Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și îi spun un bun venit profesorului Lucian Cristescu.
Mulțumesc!
Cei care ați urmărit data trecută emisiunea, vă amintiți că nu am terminat discuția despre momentul în care Iisus vindecă robul unui sutaș. Aș dori să recitesc pasajul acesta care se găsește în Evanghelia după Matei la capitolul 7, în primele 10 versete.
Luca,
la capitolul 7. Și apoi să punctăm lucrurile pe care nu am reușit data trecută să le atingem. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu: fă cu tare lucru, și îl face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Domnule profesor, căutând și în Evanghelia paralelă, în Matei, acolo relatarea se găsește la capitolul 8, versetele 5 la 13, găsim și câteva completări, dar găsim și o diferență care mi se pare destul de mare. Aici, în Evanghelia după Luca, se spune că au venit trimișii din partea bătrânilor. În Matei se spune că a venit sutașul. Până la urmă, care este realitatea?
Mai sunt câteva, o singură completare. În Matei ni se spune că Iisus răspunde: am să vin
să-l vindec,
să-l tămăduiesc. După care urmează. Avem doi martori. Unul este Matei, celălalt este Luca. Ce știm despre ei? Bine, au fost Matei apostol, Luca
ucenic de apostol
al lui Pavel, care nici el n-a fost printre ăștia 12.
Da.
Ulterior a fost recunoscut și, știu, împuternicit ca apostol al lui Iisus Hristos. E clar. Mai știm încă ceva. Unul e martor ocular, Matei. Luca este un cercetător care merge pe urmele mărturiilor. El caută dovezi. El își începe Evanghelia sa, Luca, după ce am cercetat cu tot amănuntul, pe românește, fără râ, amănunt. Este acel tipic al unui savant. Matei era un vameș, un contabil iute de minte și iute de mână, până când a devenit ucenic, pe când Luca era doctor, era medic. Ori chiar dacă medicina era în fașă, să spunem noi, și era jumate medicină, jumate superstiție, ca vracii, dar medicul, și acesta era grec. Matei era evreu, Luca e grec. Spiritul grecesc analitic l-a făcut ca să aibă o evanghelie diferită sau mai bogată, mult mai bogată în multe aspecte decât a lui Matei și nu mai zic a lui Marcu, care este foarte succintă. Deci Marcu nu e apostol, Marcu este
ucenicul lui Petru.
Bun. Și acum mă întorc. Unul vede, altul merge pe piste.
probabil pe pistele martorilor oculari și mai mulți
sigur
martori.
Că da, sigur că da. Cum le armonizăm? Și destui oameni nu fac distinția, deosebirea dintre diferențe și contradicții. Aici apare că e contradicție, dar nu e contradicție. O contradicție este așa. Nu a venit sutașul la el, ci a trimis bătrânii. Asta e o contradicție. Sau da. N-au venit bătrânii, ci sutașul. Aici se spune că au venit sutașul, a venit și bătrânii.
Sau Iisus n-a spus că îl va tămădui.
Nu apare contradicție, apare doar diferența. Și cui se datorează această diferență? E foarte important să înțelegem distinția dintre diferențe și contradicții. Se spune că la un proces e nevoie de martori. Vine martorul întâi. O doamnă care a asistat la relația dintre soț-soție, în care soțul și-a omorât soția, s-a aflat. Spuneți, doamnă, cum se purta soțul? Păi, auzeam numai certuri într-una. De bătut, n-am auzit, nu cunosc să fi bătut. Doar certuri. Întreabă pe un altul care stă cu peretele față în față, adică lipit. Cum e? Dom'le, scandal și bătăi, de unde? Păi doamna zice că n-au fost bătăi. Pardon, doamna nu zice că au fost, nu zice că n-au fost. Faptul că există unghiuri diferite, fiecare om e subiectiv, el vede selectiv, el vede și în funcție de ce are în minte și în funcție de ocazia pe care o prinde, vede un tablou incomplet și toți au tablouri incomplete.
Chiar în contextul nostru și depinde și de mesajul pe care vrea să-l transmită prin
foarte
acea imagine.
Foarte adevărat. Și acum, dacă toți martorii ar veni cu aceeași poezie,
ar fi vorbiți.
Ar fi desconsiderați și neluați în seamă. Voi v-ați înțeles să spuneți aceleași lucruri. De trei ori am auzit că... Nu, ăștia sunt vorbiți, nu au valoare. Tocmai aici stă valoarea unui martor, că vine cu elemente complementare, nu discordante, ci care completează. Și acum imaginați-vă cele două, aș vrea să citesc, de exemplu, pas cu pas Matei, ca să vedem diferențele. Vrei să citești tu? Matei,
da.
Capitolul 8, de la 5 încolo. Până la 13, inclusiv.
Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unuia: du-te! Și se duce altuia: vino! Și vine, și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Hai să luăm diferențele. În Luca se spune că avea un rob la care ținea foarte mult, foarte interesant. Aici nu spune că ținea foarte mult, decât că...
E slăbănoc, zace, se chinuiește.
Sunt două lucruri care trei lucruri care îmbogățesc imaginea sutașului. Un lucru. Doamne, robul meu, cuvântul rob în greacă e dulos. Interesant că aici nu spune robul meu. Aici zice pais, paidos.
Băiatul meu.
Băiatul meu. Nu era băiatul de corp. Dar pentru el robii erau... Ei, băiatul, știi?
Da.
Garson. Sunt cei care... Dar erau băieți. Adică erau... priviți ca membri ai familiei. În al doilea rând spune că era slăbănoc, practic, în limba greacă, paraluticos, paralizat. Cred că a avut un accident vascular sau a dat
șlubul
peste el, s-a frânt la mijloc și nu mai putea mișca. Sunt multe motive ale nemișcării. Și se chinuiește cumplit. Era o durere mare. Un om empatic. Un om care când vede durerea cuiva, intră în rezonanță. Sunt alții care atunci când văd durerea cuiva, o amplifică. Mai tare, știi? Foarte ciudat, o amplifică. Ori un om care e sensibil. Și fii atent, e sutaș roman care, ca să ajungă sutaș, a trebuit să se distingă în război. Cum poate fi un om tăbăcit de sânge și sabie să fie empatic cu un dulos căruia îi spune băiatul meu? Da, sunt entuziasmat când văd păgâni care nu-l cunosc formal pe Dumnezeu, dar a căror inimă este prelucrată și seamănă cu inima lui Dumnezeu. Bun. Acum, marea problemă este aceasta. Cine a venit la Iisus? A venit delegația sau a venit sutașul? Eu cred că e greșit dacă le pui care martor e adevărat. Ăsta care spune că a auzit doar certul sau la care a auzit și capul izbit de perete, capul femeii. Care este adevărat? Eu zic că pot să creeze un tablou complex în care se apară toate. Și, de exemplu, vin delegații întâi. Iisus zice, vine, mă duc să-l tămăduiesc. Unul fuge, ce vine. Auleu, trimite pe un om să nu vină. Totuși vine Iisus. Și atunci este și el în cale și spune, nu subredic, și spune exact același lucruri care le-a spus, de acum le spune personal. Nu-i logic, nu se leagă tot filmul.
Da, da.
Când ai bunăvoință, înțelegi. Când să cauți nod sau un papure sau pete în soare. Știi că zic că sunt în soare pete. Cauți pete în soare, găsești, tată, găsești petele din ochii tăi care privesc soarele și zici că sunt pete în soare. Deci, e foarte clar că în acest caz, în această situație, lucrurile se compun într-un tablou complex în care mai întâi delegația a venit, apoi un slujitor care transmite vestea și în cele din urmă la insistențele lui Iisus. Doamne, ce insistență, care vrea să ajungă până acolo călcând orice prescripție, nu mozaică, ci rabinică. El merge până la capăt și când se întâlnește față în față, îi spune ce are de spus Iisus. Acestea sunt elemente de deosebire. Acum, ce mi se pare mie că este că e lăudat? Ce a lăudat Iisus? Ce a numit Iisus credință? Varianta întâi, faptul că a zis nu sunt vrednic să intri în acoperitul meu, e credință sau nu? Trebuie să analizăm. Asta e analiza, ce face, ce naște predica. Scoate cărămizi din, sau vulgări de aur din mina. Doi, zi numai un cuvânt, varianta a doua. Trei, am și eu experiența aceasta, când dau un cuvânt, se împlinește. Eu sunt sub stăpânie, tu ești însă stăpân. În ce constă credința lui? Unu.
Cred că în toate trei, dacă a zis că nu am găsit așa credință mare nici în Israel.
Da, o combinație. Trei, mă bucur. Adică chiar în faptul că nu sunt vrednic, eu îmi dau seama cine ești tu. Eu te cunosc și eu în fața ta dispar. Asta este o cunoaștere de Dumnezeu. Și, cum să spun, mă raportez. Ori, credința este o raportare, o relație. În relație cu tine eu mi-am recunoscut locul. Credința este să te vezi mic. Doar un om care crede în Dumnezeu se poate vedea mic. Nu poate fi nimeni mic în ochii lui decât când se întâlnește cu Dumnezeu și are acea credință autentică. Doi, zi un cuvânt. Știi ce înseamnă să spui un cuvânt?
Concentrezi în el toată forța.
Cred că ești creator. Cred că ai toată puterea în cer și pe pământ. Spune-mi, te rog, Mihai, care din ucenicii lui au crezut că are toată puterea în cer și pe pământ? Bine, au crezut toți la început, că de-aia l-au vrut. Dar când au văzut că el tărăgânează și că sindromul ce lapsus am, prințul danez din Shakespeare, sindromul tergiversării a lui hai spune
și mie îmi scapă.
Da, n-are importanță. Asta se întâmplă când te aștepți mai puțin. Prințul danez, mă rog, las că e bine, se o deslăbiciunea omului, nu e o rușine. Și care tergiversează, nu știe să-și răzbune tatăl, l-are pe unchi sub mâna lui Hamlet. Hamlet, domnule, ce nu știam noi că e Hamlet. Dar interesant este că acest Hamlet, se cheamă sindromul Hamlet, sau psihologia tergiversării. Când îl văd pe Iisus în psihologia lui Hamlet, a tergiversării acestei... Că, măi, du-te, bă, odată pe tron, rupe gura romanilor, învinge pe toți împotrivitorii tăi și tu ești fiul lui David, încoronează-te, vrem să te vedem. Că nu mai credeau ei că au toată puterea. Nu de aceea a început Iuda să comploteze ca să îl oblige să-și descătușeze puterea și nu de aceea a dat cu sabia Petru, pentru că el nu mai putea să se apere singur și nu de aceea a tăgăduit și toți au fugit că nu mai avea nicio putere în cer și pe pământ. Sutașul crede nu cu motive naționaliste și cu interes egoist, că el nu avea nicio parte în Israel. El era paria. Era doar cel mult prieten al porții. Așa se chemau spăgânii care iubeau pe iudei, dar nu se tăiaseră împrejur, nu erau sub legislația sau jurisdicția legilor rabinice, erau prieteni ai porții, la poartă. Acolo unde sunt câini, știi? Bine, e tot mai mult decât un străin care nici nu intră, nici nu interesează. Credința spune doar un cuvânt. Te cred că ești creator, cred că ai toată puterea în cer și pe pământ. Și de unde știu eu? Pentru că și eu sunt comandant și am putere discreționară față de supușii mei și robii mei, tot așa tu, ca împărat al cerului, ai putere discreționară să poruncești și bolii, și paraliziei sau herniei de disc. Ce-o fi avut Pietru rob. E uimitor. O credință în care îl identifică pe Iisus cu Dumnezeu, nu cu învățătorul rabunii, ci cu Dumnezeu. E extraordinar. Și cine era un sutaș care n-avea parte de Scriptură, care nu știa evreiește? Cel mult vorbea grecește, că greca era limba franca în
Imperiul Roman.
Bun. Și când Iisus aude aceste vorbe, zi, ce scrie în Matei? Versetul 10. Când a auzit Iisus acest...
S-a mirat și a zis celor ce veneau după el...
Auzi, Iisus, atot știutorul, atot puternicul, rămâne perplex, se miră. Poate știa ce e în sufletul lui, nu poate, e Dumnezeu.
Sigur știa, dar probabil a vrut să enfazeze față de ceilalți.
Da, s-a întors pe oameni și a spus, adevărat vă spun, când începe cuvântul Domnului Iisus cu... Amen, amen, legosoi. Adevărat, vă spun vouă, amen, amen. Când zice de două ori, amin, amin, adică adevărat, adevărat, este ceva care e monumental. Interesant este că acest lucru se regăsește în Vechiul Testament în legile pe care le dă Dumnezeu cu așa vorbește Domnul. Când vine o sentință, se adaugă la sfârșit, așa vorbește Domnul. Adică să fie foarte clar că este absolut, nu e negociabil. Ori Mântuitorul spune adevărat, vă spun, ca un adevăr nenegociabil care este incontestabil, că nu există, n-am găsit nici în Israel o credință atât de mare. Ei, și acum vine un capitol lung.
Nu mai puțin. Aș dori să... vă amintesc despre... două alte pasaje în care Mântuitorul spune, de exemplu, cuiva credința ta, altcuiva spune mare e credința ta, iar sutașului, așa mare credință n-am mai văzut. Ce fel de credință trebuie să avem pentru a putea fi mântuiți? Trebuie să fie una mare, putem chiar și cu una micuță, un bob de muștar?
Eu cred că bobul de muștar și bobul de avocado e mare, o bilă, se joacă copii cu bobul ăla mare.
Tot bob este.
Tot bob.
Și din el răsare ceva.
Pentru că are viață. Credința are viață, ca și sămânța de muștar, intrinsecă. Numai că există în experiența umană etape ale credinței. Și aici este diferența. Există o credință ca de copil. E cea mai mare pentru că nu se îndoiește. Bine, o dau la o parte. Există credință de adolescent care începe să raționeze și își dă seama că mintea ridică dubii. Experiența de om matur care are și lumea senzorială și cauzalitatea materialistă care îi oferă justificări și explicații fără Dumnezeu. Din păcate, eu am fost crescut în această credință materialistă, mecanicistă, cauză-efect. Nu căuta soluții nici la dracu, nici la Dumnezeu, pentru că ele sunt rezultatul jocului de biliard al faptelor mele și ale altora. Deci există cauze explicabile, materiale, la care poți atinge sau nu și nu e nevoie de explicații supranaturale. Interesant lucru este că cred că am spus odată într-o emisiune, un misionar din Thailanda mergea cu mașina lui și alături avea un credincios thailandez, recent convertit. Și l-am dat pe un deal, puf, puf, mașina tușește și se oprește. Și credinciosul thailandezul zice, ne vrea să ne rugăm să pornească mașina. Și John Dibdal, pentru că ăsta este autorul, povestește în cartea lui, John Dibdal, misionarul din Thailanda, spune, auzi, aici e mecanic, nu sunt duhuri. Omul rămâne perplex și tace, habar n-are ce-i sub fierul ăla care acoperă. Omul deschide capota, pune tija, începe, suflă în bujie, desfundă nu știu ce, tuburi. Ăsta se uită la drăcia aia, că nu văzuse în viața lui așa ceva. Închide capota, nu pornește. Asta zice, n-ar vrea să ne rugăm să pornească. Acum, cu bunăvoință și cu, mă rog, îngăduință pentru neștiința bietului analfabet, știa cartea, dar nu știa mecanica. Merge din nou, mai suflă, mai drece, mai scoate, delco, nu știu ce socoteri sunt în mașină, și iar nu pornește. Și se zice, dar totuși, n-ai vrea să ne rugăm? Și hai, roagă-te, că să-i scoate, hai, roagă-te, zice. Omul s-a rugat, Doamne, izgonește pe diavolul, fă, Doamne, să meargă mașinăria, și că acum dă-i cheia, a pornit. Și spune, sunt uimit. În Thailanda prevalează resortul invizibil și spiritual. Acolo totul și frunza care mișcă, totul este pus în mișcare de puteri altele decât materialiste. Cred că este o exagerare, categoric, pentru că vântul bate. Ei, dar eu cred că și vântul e în relație cu anumite, eu cred, cu anumite puteri. Povestea cineva, un pastor din Ucraina, care lucrase în Moldova la Odessa, am fost acolo, Nicolaev și Odessa, și a povestit niște lucruri extraordinare. Spunea că el a fost chemat la cineva pentru exorcizare și el s-a dus să se roage și a văzut puterea celui rău, care s-a manifestat și în alte ocazii, spune, când s-a dus într-un loc unde trebuia să se întâlnească cu cineva, s-a pornit o furtună de rupea copacii, dar dincolo nu era. Adică doar acolo, în peticul lui. De ce tocmai în peticul lui? Și ce furtună că n-a mai putut sta acolo. Eu cred că și vântul...
Da, și la Iisus nu s-a întâmplat când a mers să vindece pe demonizatul acela din Gadara, furtuna pe mare.
Da, adică este clar că toate aceste elemente ale naturii, care au mecanica și legile lor, ele sunt manipulate sau sunt folosite și de puteri mai presus de mecanică. Și John Dibdar spune, am învățat ceva de la analfabetul meu, că dincolo de mecanică există niște actori. Și niciodată să nu gândesc doar mecanic, nici să gândesc superstițios, dar totdeauna să gândesc spiritual, pentru că atunci înțeleg că dincolo de toate au fost situații în care ne-am rugat ca Dumnezeu să dea la o parte un obstacol și Dumnezeu l-a dat la o parte. Chiar vreau să spun o întâmplare extraordinară. Mi-a povestit-o ieri misionarul de care am mai amintit, Pavel Bartolomeu. Spune asta, n-am scris-o în carte, e un om cu 6 clase, un om simplu, dar care iubește și care are o credință și un curaj incredibil. Este o mare lecție pentru mine să văd asemenea oameni. L-ai cunoscut?
Da, da.
Și Pavel Bartolomeu are 76 de ani și urmează să plece iarăși în august. Și că la ai mei, a spus numele de tribul care îl așteaptă, activ, putere. Și zice, m-am dus la Cicuni, tribul Cicuni. Și, mă rog, au crezut, s-au botezat, au făcut o biserică, le-a săpat 300 de metri fântână. Le-a făcut și spital, mă rog, omul cu, n-are bani, dar oamenii îl văd și îl dotează ca să poată lucra. Și spune, la un moment dat, se apropie niște bătrâni din liderii tribului Cicuni. Și spune, auzi, zice, Pablo, că acolo îi spun pe numele spaniol, chiar crezi că Dumnezeu ne aude? Uite cât de înalt e cerul. Cum poate el de acolo să ne aude? Nu ne aude. Ba, ne aude, zice el. Orice, nici să nu vorbești când... Dar e sus cerul, știi? Oamenii gândesc că nu poate. Ba da, uite, zice, dacă el ne aude, era în sezonul uscat, să dea ploaie acum. Ah, ce faci? Zice, îl aude. Dar să vedem, să dea ploaie. Te roși pentru ploaie? Și eu zic, bine, stați aici, mă duc să mă rog pentru ploaie. S-a întâmplat în 2015. Deci, minuni recente. Și el spune, merge în spatele bisericii. E sezonul uscat. Nu sunt ploi. E cer senin. Zice, Doamne, Tu știi că este o îndrăzneală să cer lucruri care sfidează legile naturii. Dar dacă Tu vrei să întărești credința acestor oameni, îți dai seama, eu nu vin înaintea Ta să Te ispitesc. Dar ei au nevoie, că în mintea lor atât de mică, dă-le o dovadă că Tu asculți ca ei să devină tare în Tine. S-a rugat. Apoi a ieșit din spatele bisericii și așteptau. Și acum ne-a rugat, Dumnezeu o să ne asculte. Și spune, Domnule, a apărut un norișor. Un norișor. Un norișor, nu mai mult. Și când a început să plouă, să ploaie, dar nu să ploaie pic, 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 că așa e ploaie, știi? Ploaie bocănească. No. Zice, am filmat. Nu pot să dau acum, că e pe CD-ul lui sau DVD-ul lui. 4 ore! 4 ore! Acolo pământul este buretos, înghite tot. Băltea apa. Și cum ploua, că nu puteai să vezi 10 metri. Iar ăștia în ploaie urlau și țipau de bucurie: Dumnezeu aude, Dumnezeu aude, Dumnezeu aude. Adică pentru ei a fost o mărturie. 4 ore a plouat într-un sezon când nu se plouă. Și spune, în petic cu perimetrul nostru, mai încolo nicio urmă de ploaie. Că n-a venit ploaia de undeva până să ajungă la noi, ci și-a vărsat burduful peste noi. Caz concret, întâmplat, filmat de omul acesta. Nu e singura intervenție extraordinară. N-am nevoie să vorbesc aici, dar sunt oameni care l-au însoțit, care pot să spună.
Acum, dacă toți suntem în momentul acesta, aș introduce un mic subiect. Poate că sunt persoane care și-ar dori să fi trăit în timpul lui Iisus, să vină, să le vindece, să pună mâna pe ele. Cazul acesta cu sutașul și robul lui, mai ales cu robul lui, mi-e întărește convingerea că nu trebuie neapărat să se întâmple
să
ceva,
vezi, pipăi.
Exact. Ci Dumnezeu poate rezolva cazul oricui de la distanță. Nu e nevoie de prezența lui Iisus.
Păi aceasta este marea minune. Și aici este creșterea credinței. Pentru că la un moment dat Toma zice: voi crede
o să dacă voi pune degetul
pe rana lui, să văd urmele cuielor lui și atunci cred. E și asta o credință care e condiționată de simțurile, fii atent, simțurile mele. Când eu simt, atunci confirm. Multă vreme, la începutul credinței, stăteam pe genunchi și nu simțeam. Dom'le, vreau să simt, dar nu. Seamă că Dumnezeu nu mă primește, că n-am simțit și am nefericit și știu că spăcătos, de-aia nu mă primește Dumnezeu. Uneori simțeam, trecea simțământul și iar nu simțeam. Eu cer ca, adică aștept ca simțurile mele să confirme credința. Ori aceasta este
o... Nu mai e credință.
Mă, este credință. Dar credință de început, în care eu depind de mine. Și toți care se nasc, poate copii, ei încă nici nu știu. Ei le au de bună. Noi zicem credință de copii, dar nu știu cât de conștienți sunt copiii. Dar atitudinea lor de credulitate, asta e subliniat, este apreciată. Prin faptul că ei nu se îndoiesc. Dacă... Și acum, credința are etape și crește. Și dacă la început Dumnezeu îmi răspundea prin semne: Doamne, eu deschid Biblia, spune-mi un cuvânt. Și Dumnezeu îmi răspundea. E credința de copil, de imatur, apoi credința de tinerel, apoi credința de adolescent sau de bătrân înțelept. Eu cred că și credința e mică sau mare, în funcție de cât de aproape îl văd pe Dumnezeu implicat în viața mea. Cât de fără îndoieli cred în El. Ori îndoielile vin tocmai din simțuri și din rațiune. Și din experiența vieții, dar dacă nu? Dar oare? Și cum că eu nu, știi? Deci aceste lucruri care sunt, care țin de experiența umană, care e materialistă, care este senzorială, acestea sunt cauzele îndoielilor. De aceea sunt dubile. Oricând te detașezi de tot, de această lume care ridică obstacole, și crezi în Dumnezeul tău, care este foarte aproape, care este chiar aici. Crezi că El te poate inspira acum când vorbești, că El poate lucra la inima unui om, poate să înduplece. Deci, când Dumnezeu este cu tine, El e, dar și tu ești cu El, sunt împreună. Aceasta este acea credință pe care o recunoaște la acest păgân, la acest străin. Când o să ajungem la femeia cananită care stăruiește într-o privință, nu? Mare e credința ta. Sau când ajungi la femeia ignorantă care nu mai se mă ating de haina lui, acolo zice credința ta. În fine, o să discutăm comparativ. Deocamdată nu avem alți termeni decât al sutașului. Și spune, Așa o credință n-am găsit nici măcar în Israel. Și acum intrăm în versetele 11, 12 și 13 din Matei, că acolo este important.
Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Atât. Ce vreau să zic? Adică, nu înțeleg, fii împărăției, păi dacă îți fii împărăției, cum să fie dați afară? Și cum să vină păgâni, că în alte părți o să mai apare ideea că
chiar și Mântuitorul vorbea despre Naaman.
Da, da, tot Mântuitorul în capitolul 11 din Matei, unde spune, vai de tine, Horazine, că dacă Betsaida, Sodoma... Deci arată un standard spiritual superior unui israelit. Cum o să vină de la răsărit și de la apus? Hai să zicem, la răsărit, cine erau?
Babilonienii.
Babilonieni, perși, arabi, ăștia erau. Sirieni. Adică ăștia erau singurii care au la răsărit. Și toți ăștia erau dușmani al lui Israel, care aveau o altă mentalitate, o altă religie, idolatră. Cine l-a pus?
Greci.
Greci,
romanii.
Romani, africani, etiopieni, egipteni. Deci, practic, popoare care n-au nicio noimă, nicio relație cu informația, cu revelația pe care Dumnezeu a dat-o lumii lui Israel. Și atunci te întreb, cum o să vină ei? Și aici discutăm un subiect care este foarte important. Prin ce fii împărăției erau fii împărăției? Prin ce israeliți erau fii împărăției? Uite, prin apartenența lor de Avraam, Isaac și Iacob, pe care citează chiar Mântuitorul. Zice așa, vor veni mulți de la sărăci, vor sta la masă cu cei cu care, pe care contați voi, Avraam, Isaac și Iacov, iar fii împărăției, păi da, Doamne, noi suntem sămânța lui Avraam, noi suntem fiii lui Avraam, nu suntem născuți din curvie, suntem fiii lui Avraam. Conceptul israelit al timpului aceluia, de a fi popor ales prin moștenire, prin sânge, este un model care n-a fost niciodată susținut biblic. Ei, cum să nu, n-a fost el poporul ales? Stai puțin. Când Dumnezeu alege pe cineva, nu alege ca să aibă o preferință pentru el, ci îl alege pentru o misiune. Ce o să zici, bine, dar l-a binecuvântat. Păi sigur, eu cred că binecuvântarea aceasta Dumnezeu o dă ca o echipare pentru o misiune. Dar nu există conceptul Evanghelia, cum îi spune, bunăstării. Ai auzit de ea?
Prosperității.
Evanghelia prosperității. Când vii la Hristos, Dumnezeu te înfiază, îți dă moștenie, îți bagă inelul în deget, tai vițelul îngrășat și te face bogat. Aceasta este o Evanghelia prosperității în care credeau și oamenii din timpul acela. Cred că erau și oameni valoroși atunci, erau toți. Dar conceptul majoritar era că noi, iudeii, suntem ales. Când a zis ales, se face discriminare pozitivă. Noi deasupra altora. Există în lumea noastră discriminare pozitivă la adresa duhovnicilor. X e bețiv, nu zic cine. Y e hoț, fură din bani, e lacom. Z e
afemeat.
Afemeat. Bă, da, i-a murit Dumnezeu. Nu. Asta e. Da. El ne bagă în rai, el ne bagă în iad, el ne scoate morții, asta e. Și aceasta este o mare păcăleală. Nu există preferințe la Dumnezeu. Nu există poziții privilegiate. Există doar calitatea pe care Dumnezeu o dezvoltă în om cu acceptul lui. Și acest lucru îl face să intre în rândul copiilor lui Dumnezeu egal. Este un psalm Mă lași să mă întorc la Psalmul 87. Nu știu dacă am vorbit vreodată.
Nu cred.
Merită, pentru că este un lucru atât de frumos și mi-a venit în minte acum.
87.
Vreau să-l citesc corect, pentru că traducătorul, sunt convins că cu toată curăția de inimă, n-a înțeles anumite lucruri care, pe care le redă mai bine, le redau mai bine alte traduceri. Asta pentru că vorbim de cei de la răsărit și de la apus. Citesc cum scrie și pe urmă citesc corectat. Sionul are temeliile așezate pe munți cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașele lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost scrise despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Până aici nu ne interesează. Ce urmează este scandalos. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Stai că nu înțeleg. Eu, iudeu, mă cramponez. Iată țara filistenilor, Tirul cu Etiopia. În Sion s-au născut. Știți cum scrie în original? Nu în Sion, lipsesc cuvintele, am confruntat. Recitesc de la jumătatea versetului. Iată țara filistenilor, Tirul cu Etiopia. Acesta acolo s-a născut.
Despre Sion.
Nu. Nu, asta a înțeles traducătorul. Acesta, că e de țara filistenilor, acolo în Filistia, în Tir, în Egipt, nu zice egiptenii, Egiptul, acolo s-a, acesta, acolo s-a născut. Mai departe, iar despre Sion este scris, acesta și acela s-au născut în el. Nu toți s-au născut. Cel prea înalt întărește popoarele, Domnul numără popoarele scrindu-le, acesta acolo s-a născut. Știi ce înseamnă asta? Este uimitor. Explicația nu e a mea, de la Mark Finley, care m-a impresionat. Spune, Dumnezeu ține cont de experiența culturală acesta.
Foarte acolo. Frumos.
Acesta acolo s-a născut. Și Dumnezeu cunoaște și țările acelea mă cunosc pe mine în rudimenta credință, în slaba imaginație, dar sunt ai mei. Ei sunt ai mei. Ei sunt, fac parte din Sion, deși acesta acolo s-a născut. A devenit un cuvânt de ordine. Când întâlnim oameni care, e un băiat foarte credincios, dar zgârcit. Și nu-i zgârcit rău. Adică îl văd la el că încă lucrează dragostea de bani. Dar omul dă. Dar să nu te atingi de ce a rămas, știi? La 50 de bani, la 5 bani, la 10 bani, știi? Și asta arată ceva și zice soția, acesta, acolo s-a născut. Adică el are niște tari, el vine de undeva, de acolo. Și acesta acolo pune o grămadă de limite. Și el a crescut foarte mult, dar acesta acolo s-a născut. Deja clarifică un lucru important. Că nu, mântuirea nu este condiționată, am mai spus și o mai zic o dată, nu e condiționată de corectitudinea doctrinală, să cunoști toată revelația. Asta e un act de informare, de cunoaștere, de asimilare cu mintea ta. Ci condiționată de relația cu Hristos în limitele culturale și al experienței de viață. Acesta, acolo s-a născut. Și în felul acesta poți să înțelegi multe slăbiciuni ale oamenilor, pentru că fiecare are o experiență și vine de undeva. Acesta, acolo s-a născut. Și sunt cei de la răsărit, că acum ne-am întors la... și de la apus, care în cunoașterea lor trunchiată, păi au fost păgâni care au intervenit cu viața lor ca să scape viața misionarului, deși nu cunoșteau Evanghelia. Dar Duhul lui Dumnezeu a pus în ei iubirea, recunoașterea că e ceva care, după care așteptau. Și ca să scape viața misionarului, s-au interpus între sabie. Ei, cum poate să fie cineva păgân, necunoscător de Scriptură, total străin, că era un băștinaș, unul dintre ei, și încă un războinic, și să-și dea viața? Ci că nu există dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenul lui. Asta era și vrăjmaș, adică străin. Decât dacă Domnul Hristos, Duhul Sfânt, nu lucrează la inima lui. Și sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu între musulmani. Sunt oameni care îl cunosc, fii atent, toți despre care am citit în Psalmul 87, vreau să-mi amintesc exact toate aceste nume, și anume spune, uite aici, Egiptul, Babilonia, Filistia, Tirul, Etiopia. Toți sunt dușmani ai lui Israel. Toți sunt cei care au prigonit și au înrobit și au luptat împotriva lui Israel. Sunt și alte texte în care Dumnezeu ridică neamurile. Dumnezeu n-a ales Israelul ca să fie mai cumoți. Toți sunt prețioși. Numai că a chemat un doctor să vindece neamurile. Asta e chemarea. Alegerea este pentru o misiune ca numele lui și cunoștința sa lui Dumnezeu să îmbrace tot pământul. Au făcut asta?
N-au făcut-o.
Rezultatul? Binecuvântarea rămâne. Dar binecuvântează acum și pe alții.
Rămâne echipamentul.
Rămâne echipamentul. Poate să-l folosească. Și este util. Apropo, aproape o treime din toate premiile Nobel sunt atribuite evreilor.
Da, numai că evreii atribuie premiile Nobel.
Nu, în Suedia nu. În Suedia nu. Suedezii atribuie premiile Nobel.
Știu, dar comitetul
poate că
este format în majoritate din evrei, așa am citit.
Eu mă îndoiesc, trebuie să cercetez. S-ar putea să ai dreptate, dar eu știu că...
Nu, asta nu contrazice cu nimic.
Da.
O realitate și anume că într-adevăr sunt oameni foarte inteligenți, foarte
dar
capabili.
De la o poștă, de exemplu, este un site pe internet în care se spune care a fost contribuția evreilor la tehnologia și știința actuală. Și vei vedea că nenumărate lucruri pe care noi le folosim actual, pe care le considerăm un dar al civilizației actuale, contemporane, sunt produsul gândirii sau a spiritului sau binecuvântării pe care Dumnezeu a dat-o evreilor. Îți dai seama, ei sunt doar 16 milioane, un zic 18 milioane în toată lumea. Mai mulți români suntem noi și au cele mai multe premii și sunt referit la evrei. Este uimitor. Binecuvântarea rămâne, dar misiunea de acum o dă. Mă voi întoarce spre alții care vor avea grijă de via mea, zice. Voi lua via și o voi da altora. Acest lucru s-a întâmplat din cuvintele însuși ale Domnului Hristos. Asta nu înseamnă că evreii nu pot să aibă parte de mântuire, dar există o singură ușă. Eu sunt ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit. Va intra
deci chemarea aceasta este a creștinilor acum.
Da, a creștinilor care se adresează și iudeilor. Și eu cunosc evreii convertiți, cunosc pe unul, nenea Nadler, a murit, cred, prezbiter în Bacău, un evreu, de două ori evreu, nu odată prin firea pământească, prin nașterea trupească și altul prin convertirea spirituală creștină autentic. Ei, aici este treaba că fiind împărăției care se bazează doar, nu pe relații cu Dumnezeu, ci pe filiație, ne tragem din Avram, e sânge evreiesc, e zero, pentru că sângele tău nu e mai prețios decât al altora. Hristos a murit pentru toți.
În finalul emisiunii, fiindcă ne-a mai rămas doar puțin timp, puteți să ne spuneți ce înseamnă întunericul acesta de afară? Eu știam că iadul e luminos, fiindcă e mult foc acolo.
Despre iad, probabil că nu prea mult am mai vorbit odată, însă întunericul de afară este scoș din fața prezenței lui Dumnezeu în acea pierdere a oricărei speranțe, nu, ai lumină, ai speranță, e întuneric în jurul tău, a oricărui sens și șanse de viață. Este o figură de stil și mai spune, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Am mai vorbit despre aceasta, este expresia ultimei remușcări, regret, căințe, fără răspuns. Când nu, ai avut un copil, n-ai avut grijă de el, nu l-ai tratat la timp și a murit. De ce, Doamne? E un regret la care nu mai primești răspuns, care nu mai este mângâiat. E întunericul din afară, oamenii și-au viața în fața asemenea momente, unii, alții nebunesc. Întunericul din afară, unde va fi plânsul și scârșina dinților. Să-ți dai seama ce ai pierdut, să-ți dai seama că ai ratat o ocazie care l-ai de mână. Puteai să-l salvezi pe copil și nu l-ai salvat. Da. Deci acesta este plânsul și scârșina dinților, un leitmotiv care revine aici și acolo în Evanghelie.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi. Iată, ne ajungi la final. Într-adevăr, împărăția lui Dumnezeu este ceva de dorit. Este ceva atât de mare și de fascinant. Și atât de ușor se poate ajunge acolo. Doar să crezi și vei fi mântuit. Să lăsăm străinul din Galileea să ne atingă inima.
Amin.
Și să ne deschidă porțile către împărăția lui. O săptămână frumoasă!